Česká republika je odhodlána pracovat na uhlíkové neutralitě, zároveň nemůže a nebude poškozovat to nejlepší ze své ekonomiky. Těmito slovy popsal premiér Andrej Babiš na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku přístup vlády ke změnám klimatu. Řekl také, že závazky ohledně emisí oxidu uhličitého z roku 2015 plní jenom zlomek zemí a Evropská unie podle něj nemůže řešit všechny záležitosti světa. Projev Gréty Thunbergové označil za emotivní a hysterický. Pochyboval, jestli povede k racionální diskusi. My se vás dnes ptáme, jestli je podle vás možné, aby Česko směřovalo k uhlíkové neutralitě a zároveň neohrozilo svůj průmysl. Měla by Evropská unie dál snižovat uhlíkové emise, zatímco jinde ve světě neustále rostou, a podniká česká vláda dostatek opatření proti změnám klimatu nebo ne? My se moc těšíme na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777, ale nemusíte jenom volat, můžete nám i napsat, a to na Facebook, na Twitter a nebo na naši mobilní aplikaci. Já jsem Tomáš Pavlíček a budu vás pořadem provázet až do 1 hodiny.
Radioforum.
A po linkách do Brna zdravím vedoucího klimatického a energetického programu Hnutí Duha Jiřího Koželouha, který také mimo jiné zasedá ve vládní uhelné komisi. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak když premiér v New Yorku řekl, že Česká republika plní závazky klimatické dohody z Paříže, jak to je z vašeho pohledu? Je to pravda a případně jak jsme toho dosáhli?
Já si myslím, že ty závazky, pokud se opravdu díváme na to, co chce dosáhnout Pařížská dohoda, to znamená snížit nebo zastavit oteplování planety na té relativně bezpečné úrovni 1,5 nebo 2 stupňů Celsia, tak opravdu tohle Česká republika neplní. To, co my v tuto chvíli děláme a plánujeme, opravdu nesměřuje k tomu, aby jsme vlastně splnili ten svůj spravedlivý podíl na tom, aby tohoto svět dosáhl. Takže v tom ještě je potřeba, aby jsme to hodně doháněli. Měli hlavně, aby jsme v první řadě se odklonili od uhlí.
Počkejte, já jsem si myslel, že je to tak, že třeba to bylo stanoveno k roku 1990 a že výhoda pro Českou republiku byla v tom, že vlastně se spousta těch průmyslových provozů tady rušila, a tak aniž by byl nějaký zvláštní nějaká zvláštní aktivita, tak v podstatě ty závazky jsme tímhle způsobem splnili. To tak není?
Tak my jsme samozřejmě statisticky snížili emise relativně výrazně oproti roku 1990, ale jak správně říkáte, je to hlavně tím, že tady zkrachovala část toho neefektivního a zbytečného průmyslu, který tady nějakým způsobem fungoval za socialismu. To znamená, že tam je ten rozdíl velký, ale musíme se podívat na daleko důležitější kritérium, a to je to, kolik emisí CO2 nebo celkově skleníkových plynů produkujeme na osobu a na rok, což je přibližně 11 tun, a přitom průměr Evropské unie je nějakých 7 tun, Čína má taky nějakých 7 tun a podobně. To znamená, tady opravdu potřeba srovnávat ten aktuální stav a nesrovnávat s nějakou ekonomikou socialistickou v roce 1990 nebo v 80. letech.
Premiér v New Yorku řekl, že Česko má jasný plán, jak snížit emise do roku 2050. O jaký vlastně plán jde?
Česká republika má politiku ochrany klimatu, která říká, že se mají snížit emise o 80% oproti tomu roku 1990. Nicméně zaprvé ten cíl je tam stanovený jako, řekněme, nezávazný, ale ještě důležitější je to, že v té politice ochrany klimatu, ale také třeba ve státní energetické koncepci jsou konkrétní úkoly, jak by Česká republika měla snižovat emise, jak by se měla odklánět od uhlí a podobně, ale tyto úkoly nejsou plněny. Jsou tam konkrétní zákony, které by se měly přijmout, konkrétní řešení, ale to se neděje. To znamená, že my sice na papíře máme, že bychom pokud možno měli snížit emise 80% do roku 2050, ale ta ekonomika k tomu nesměřuje, ta legislativa tady prostě chybí a tím pádem se to nestane, pokud vláda nepřijme nová řešení, nové zákony.
Upozorňuje Jiří Koželouch, vedoucí klimatického a energetického programu Hnutí Duha, který zůstává i nadále naším hostem, ale připojí se k nám teď naši posluchači. Prvním z nich je Robert Hrdina. Dobrý den.
den.
Myslíte si, že česká vláda podniká dostatek opatření proti změnám klimatu? Jak jsme slyšeli pana Koželouho, on to tady dokladoval na některých těch zákonech, on si myslí, že ne. A co soudíte vy, pane Hrdino?
No tak já myslím, že je to potřeba rozdělit na kategorie slova, na kategorie činy. Jako co se týká toho, jak o tom vláda mluví a k jakým se přihlásila závazkům, tak to je všechno pěkný. Ale druhá kategorie, ty činy, to znamená to, co skutečně dělá, tak tam jako já nepozoruju, že by se vůbec jako něco dělo. Nepozoruju, že by se tady uzavíraly nějaký velký zdroje znečištění, jako velký zdroje CO2, jako jsou uhelný elektrárny. Nepozoruju, že by tady se stavily nějaký obnovitelné zdroje. Za posledních 10 let se tady nestaví téměř nic. Nepozoruju, že by byly nějaký významné investice do zateplování nebo do nějaký udržitelný mobility, nic takového se tady neděje. To jsou všechno prostě prázdné slova. Když se podíváte na statistiku, kolik Česká republika vypouští CO2 ročně, tak tam se nic neděje, to stagnuje. Tady žádný jako emise už několik let vůbec neklesají. Takže tam je vidět, že ta cesta od slov k činům je dlouhá a vláda jenom jako pořád mluví o tom, co možná jako se stane do roku 2050, ale ve skutečnosti proto nedělá vůbec nic.
No a v tom se tedy shodujete s panem Koželouhem, ale nemyslíte si, že nějaké razantnější snižování emisí by mohlo ohrozit českou ekonomiku, jak o tom mluví premiér Babiš?
No, tak my tady mluvíme o tom, že je potřeba brzdit, jako ještě než jsme se vůbec rozjeli, jako tahle ta debata vůbec není na místě, protože my se nesnižujeme, tak nejde jako mluvit teďka o tom, že bychom mohli být taky příliš radikální, to prostě není na místě tahle debata vůbec.
Dobře, já vám děkuji za váš příspěvek, díky, nashranou.
Nashranou.
A na lince je Marta Nachtmann-Josefsen, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já se podívám na takovou politickou záležitost ohledně tedy změn klimatu a reakci na ní. V Dánsku byly před prázdninami volby. Jak důležitým tématem byly v kampani změny klimatu?
Ty změny klimatu vlastně byly takovým průřezovým tématem, ke kterému se nějak vyjadřovaly veškeré politické strany a vlastně byla jediná strana, která se vyjádřila otevřeně velmi negativně a těžko říct, jestli to bylo i z toho důvodu, nicméně ta strana potom ve volbách propadla. Takže dá se říct, že péče o klima nebo obavy o klima a uvažování o tom, co s klimatem dělat, je skutečně na politickém pořádku dne.
No a jak se třeba ta klimatická politika dotýká dánských domácností? Dělá třeba dánský stát víc, než tady jsme slyšeli český, a jestli už to právě jako lidé běžně pociťují?
Rozhodně dánský stát dělá mnohem více než český stát, to si dovoluji tvrdit, ačkoliv to hodnotící stanovisko, ale to téma klimatu a životního prostředí tady dlouhodobě je skutečně hlavním tématem. Když si podíváme zpátky, tak ještě na konci 90. let vlastně Dánsko patřilo mezi dost značné znečišťovatele, nicméně to téma klimatu se skutečně stalo důležitým tématem. Dánsko přechází na udržitelné zdroje energie. V Dánsku se hodně hovoří o tom, kdo a jak znečišťuje a čím. Třídění odpadu je tady normou. Když se podívám hned na velmi primitivní nebo konkrétní aktivity, třídí se tu, funguje tady způsob vracení plechovek a obalů od nápojů. Takže v tomhle tam to funguje.
Tak musím říct, že vlastně třídění odpadu, to je světlá stránka českého přístupu, protože třeba v třídění plastových odpadů Česká republika, dá se říct, skoro na špici. Ale co se týče dalších otázek, třeba Dánsko zrušilo dotace na podporu elektromobilů. Zanevřeli Dánové na tenhle druh dopravy?
To je složitá otázka. Dánsko to podporuje méně, protože se mimo jiné, je složité tohleto generalizovat, ale protože se mimo jiné domnívají politici, že vlastně inovace a vývoj technologií způsobí sami, že lidé přejdou na automobily, které možná tolik nenarušují klimat. Takže tam možná bych to nebrala jako nějaký špatný signál, ale jedná se prostě o to, že se věří v to, že vlastně inovace způsobí, že ekologická varianta dopravy bude dostupnější.
Tak vám mockrát děkuji za vaši zkušenost z Dánska. Přeji vám hezký den. Naschledanou.
Taky, naslyšenou.
No a na lince je naše posluchačka Milada Busková. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny. Já si myslím, že už je 11:55 a lidí je na světě tolik a oni by se měli uskrovnit, ale bude to velice těžké. Když se podíváte, stojí člověk na zastávce, auto za autem, v každém jeden člověk, autobusy prázdné, obchody, vozíky přeplněné, takže ta skromnost bude těžké lidi to naučit a že by se vzdali něčeho. To třeba, že to třídění, to tu existuje všechno, ale to na to klima moc velký význam nemá a pořád jenom růst, byť to nepůjde do nekonečna. A lidi na planetě je tolik, že já si myslím, že to všechno krachne a jak si byla prorokovala, zbude lidi jenom pod vozovou plachtou.
Když mluvíte, promiňte, že vás přerušuji, když mluvíte o tom, že uskrovňování je těžké, myslíte si, že právě to hraje roli v tom, že vlastně tady v České republice to zas tak prioritní téma třeba politiky není, že se tady právě ozývají ty hlasy, jako je reprezentuje premiér Babiš, to jest, že vlastně ano, měli bychom snižovat emise, ale aby to nepodrylo třeba ekonomiku, hospodářský.
No právě, že co ti lidé budou dělat, jak se zastaví továrny a nebo se začne to rušit. Teď to jsou ohromné sídliště lidí v panelácích a všechno. Teď lidé potřebují jako peníze. A to není jak kdysi prvotně jak lidé začínali a byla vlastně zemědělská společnost, lidé se uživili sami. Ale dneska to není tak jednoduché rušit továrny a já nevím, omezovat a rušit automobilky, nevím. Já si myslím, vidím to pesimisticky.
Já vám děkuji,
a jsem ráda, že už mám život za sebou a že už snad ten krach nezažiju. Děkuji, nasledanou.
No, nevím, jestli to bylo úplně optimistické, ale děkuji vám, paní Busková, že jste se zapojila do téhle debaty. Ještě máme na lince Josefa Sedláka. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych měl taky k tomu příspěvek ohledně toho, že jako elektrikář vidím to základní, že se vůbec neudělal rozbor přínosů jednotlivých úspor, protože jako maximum energie se spotřebovala v teple, pak další v elektrické energii a dělají se hurá akce. A přitom ve svém oboru vidím to, že od doby absolutoria v roce 80 do teďka vlastně se naprosto nevěnuje úspoře elektrické energie, aby prostě nejdražší energie, která už je vyrobená a s tou se šrádá neskutečně, protože vlastně s rozvojem měničové techniky se vlastně místo toho, aby se přizbíhá tím hemene, vracel plou zpátky do sítě, tak to používají měníče, který to regulují motory sice plynulé, ale nevrací se proud do sítě a maří se ve odporu. To je totálně opomíněný, jenom jsou řeči, že se bude dělat úspora. K tomu se naprosto staví stát zády a když se podívá a to procento ty elektrické energie maximum nebo velká část je v dopravě a jestliže České dráhy mají rekuperační lokomotivu, která by vracela proud jenom jednu z 16 typů, který mají a v tramvajích je to jako v tom roce 80, že se nevrací to zpátky do sítě, tak tam je obrovská možnost úspor a místo toho se se dává podpory na fotovoltaiku, zatímco přínos by byl, kdyby se to vracelo v teple, na tepelný kolektory, neplácat dotace na fotovoltaiku, ale kdyby se udělalo to, že na každý barák bude, jako Baťa cvičky budeme dávat tepelný kolektor na užitkovou vodu, tak tam by byla ta úspora a nepřímo, i když ta vláda jako v tom nic nedělá nebo dlouhodobě, tak přece jenom nepřímo ta uhlíková stopa se snižuje tím, jestliže se dělá zateplení budov, tak se nespálí v těch teplárnách, kde teda se spotřebová nejvíc a to se nejpozději to staví, takže všechno
pane Sedláku, to prostě, moc krát děkuji, bylo to velmi zajímavé.
Racionální úvaha, kdyby si byla.
Děkuji vám za odborný příspěvek do této debaty, díky a nashledanou. Tak hned se obrátíme na Jiřího Koželouha z Hnutí Duha. Jestli to, co říkal pan Sedlák, jak vy to vnímáte, jestli zrovna v tomhle směru, co se týče tedy úspor energii, jestli máme velké rezervy?
Tak já jsem rád, že tady zazněly takové vloženě jako praktické tipy nebo poznatky od odborníka opravdu.
To jsem velmi málo slyšel v té debatě, zatím to musím říct.
Opravdu v úsporách energie máme rezervy. Není to tak, že by český stát v tomto nic neudělal. Třeba, když si vzpomeneme, nebo si řekneme o programu Nová zelená úsporám, tak to je program, který má smysl opravdu pomáhat lidem snížit účty za teplo a podobně. Ale opravdu třeba v té oblasti průmyslu nebo dopravy, jak to zmínil pan Sedlák, tak tam ty rezervy jsou a spousta energie by šla uspořit, včetně snížení, v řadě případů snížení spotřeby elektřiny a podobně. To znamená, tady se často mluví o tom, že prostě spotřeba elektřiny přece musí růst a tak dále. V minulých 30 letech se opakovaně objevovaly scénáře, jak strašně vzroste spotřeba elektřiny. Říkalo se, že když nepostavíme Temelín, tak nebude dost elektřiny a tak dále. Dneska Česká republika nejenom nešetrně nakládá s elektřinou, ale také vyvážíme množství elektřiny, které v podstatě se rovná spotřebě všech českých domácností. Takže Česká republika je jeden z 10 největších vývozců elektřiny na světě. To znamená, že opravdu ty rezervy pro možnosti snížení emisí skleníkových plynů, odstavování uhelných elektráren jsou tady obrovské.
Tak já myslím, že naši posluchači už teď čekají i na další důležitou část našeho pořadu, to je citace ze sociálních sítí. Je tu Marián Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, Mariáne.
Dobré odpoledne, tak jsem se dočkal. Tak tedy je možné, aby Česká republika směřovala k uhlíkové neutralitě a zároveň neohrozila svůj průmysl? To je naše hlavní otázka, jak v anketách na Twitteru, na webu Plus rozhlas CZ, no a samozřejmě také na našem Facebooku. A jak koukám na průběžné výsledky obou anket, tak na Twitteru je to velice vyrovnané, máme 4 možnosti, stále můžete hlasovat. A nebo také psát. Jako Martin Pavlíček, data ze Spojených států ukazují, že to možné je, snižují emise CO2 a roste jim u toho ekonomika a klesá nezaměstnanost. Napsala také Marky na Twitteru, vždy se může znovu objevit nějaký jiný nápad technologie, čím se průmysl, jenž potřebuje uhlí, nahradí. Lidi umí vymýšlet, je třeba se nebát a riskovat. Jan Suchý odpovídá na naši otázku na Facebooku následovně. Ano, podle mě nesměřování k uhlíkové neutralitě ohrožuje náš průmysl. Jan Konziolka, pokud k ní nebude směřovat průmysl, ohrozí svůj průmysl z dlouhodobého hlediska a pohledu modernizace. Patrik Paulis, ano, je to možné jen nebýt montovnou, ale podpořit moderní technologie, IT a tak dále, snad ještě není pozdě. Petr Voříšek, možné to není a hlavně to není třeba, myslí si. Jakub Semerát, bude to hodně těžké, chtělo by to investice do vzdělání a následně vývoj nových technologií. Vašek Losík napsal delší komentář, já si dovolím vybrat alespoň pár vět. Jako jedna z průmyslově nejvyspělejších zemí světa a současně jeden z největších eminentů CO2 na obyvatele, ale musíme přijmout odpovědnost, jít příkladem a za čistý průmysl zabojovat. Samotný proces vytvoří nové možnosti, některá odvětví zaniknou, současně vzniknou nová a my máme schopnosti, abychom se od neudržitelného trendu dokázali odvrátit. Ostatně nic jiného nám ani nezbývá. Honza Mráz si myslí toto, i kdybychom i s vynaložením enormních nákladů uhlíkové neutrality dosáhli. Tak a předpokládejme pro jednoduchost platnost modelů IPCC vliv na dynamiku klimatu. Bude v řádu hodin nebo dnů, za 100 let tedy žádný. Realizovat něco takového může chtít jenom šílenec. Miroslav Lazák píše, současná mantra o uhlíkové neutralitě způsobí horší cenovou konkurenceschopnost nejen České republiky, ale i celé Evropské unie vůči zbytku světa. Pokud tak tlačíme na emisní limity a stále větší elektromobilitu, zaměřme se hlavně na leteckou, lodní a kamionovou dopravu, která má na emisích mnohem větší podíl než osobní doprava. A o podílu přírodních sil, jako jsou například sopky, ani nemluvě. No a ještě názor Jana Roubička. Podle mě to je všechno nesmysl, protože CO2 je přirozenou součástí celé atmosféry a ekosystému. Nebude CO2, nebude život.
Tak to jsou názory, které jste nám napsali na Facebook, na Twitter, na naši mobilní aplikaci. Ještě stále můžete samozřejmě hlasovat jak na Twitteru, tak na našem webu. Ale teď se zeptám našeho hosta Jiřího Koželouha. Co vy si tedy myslíte o tom, jestli skutečně by českou ekonomiku ohrozilo, kdyby začala výrazně omezovat emise skleníkových plynů?
Mně se tam líbila řada těch komentářů, které přesně si myslím vystihly tu podstatu. Česká republika, česká ekonomika potřebuje modernizovat, potřebuje se připravit na ty změny, které přichází. To znamená, že naopak, pokud na to reagovat nebudeme, pokud nebudeme snižovat emise, nebudeme se snažit nahrazovat vlastně přežité zastaralé zdroje elektřiny, jako jsou uhelné elektrárny a podobně, obnovitelnými zdroji, tak na to právě náš průmysl doplatí. A je potřeba říct, že samozřejmě obnovitelné zdroje jsou také průmyslové odvětví, je potřeba vyrábět uhel, je potřeba vyrábět třeba větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, je potřeba je instalovat a podobně. Tohle jsou všechno oblasti, kde se český průmysl může uplatnit. Zdaleka ne všechno se dá dovést někde z Číny a podobně. Velké součásti větrných elektráren se musí vyrábět tam, kde se instalují, a to v České republice se neděje a proto ten průmysl se tady nerozvíjí a právě tam by třeba mohla vzniknout ta nová pracovní místa, která budou holt zanikat v odvětvích fosilního průmyslu.
Další, kdo se k nám dovolal, je Eva Ticová. Dobrý den.
Dobrý den. Já vím, že máme málo času, tak já to všechno vemu jenom rychle telegraficky zareaguju něco, děkuji, co říkali mý předřečníci. Tak když se bavíme o energiích, tak problém jsou tepelné elektrárny, nebudu rozebírat. Na to konto si uvědomíme, že máme druhé nejdražší energie v rámci Evropské unie. Paní tam mluvila o spotřebě a tak dále, k tomu přidám. V Praze se nedělá nic pro to, aby byla třeba levnější doprava. Navíc, když si byl záměr vyhnat takzvaně dopravu z města, teď se vemte, že o víkendech parkují hosté leckde zadarmo, ještě přibyly tabulky, se si naklapete na chytrých telefonech v aplikaci, takže kdyby se zlevnila přeci jenom doprava, kdyby se za ty leta, které se trošku promarnili, postavili odchytné nebo záchytné parkoviště, lidem se řeklo, za tyto peníze vám celý den pohlídáme auto, tady máte jízdenku tam a zpátky na metro, všechno by se tohle to dalo řešit. A ještě k tomu přidám jednu věc, nedávno jsem si přečetla zprávu, že němečtí vědci na arabském poloostrově přišli na to, že se dá určitým způsobem prostě zalesnit poušť, zkoušej to s odpadními vodami a tak dále. Takže když to jde na poušti, tak pro boha, proč tady pořád tak dláždíme, betonujeme, stavme, ale s maximálním možným využitím okolní plochy, tráva, keře, květiny. Já vím, že to dá všechno práci a údržbu, ale to děláme pro sebe. Teď o koloběhu vody a kyslíku v přírodě a toho všeho jsme se učili všichni na základní škole, nebo ne?
Dobře, já vám moc krát děkuji. Učili, vidíme to kolem sebe. Paní Ticová, díky moc krát, přeji hezký den, nashledanou.
Nashledanou.
No a když tedy požádám Jiřího Koželouha, aby shrnul na závěr pořadu v několika větách, co tedy bude v těch následujících letech optimální, aby Česká republika udělala pro to, aby se neměnilo klima tím způsobem, jak se mění doteď?
Určitě je potřeba, aby tady vznikly rozumné podmínky a podpora pro rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména elektřiny. To tady v tuto chvíli chybí a je to škoda, protože je to příležitost zejména třeba pro obce a i pro občany, aby do toho mohli investovat, protože to už jsou opravdu zdroje, na kterých se mohou podílet všichni, to nejsou nějaké velké uhelné jaderné elektrárny. Takže to je jedna věc, potřebujeme rozvíjet tady tohleto odvětví, je to velká příležitost pro český průmysl, nová pracovní místa a podobně, ale zároveň je potřeba, aby tady také došlo k odstavování uhelných elektráren, v první řadě těch, které vyrábí v podstatě jenom na vývoz, a potom i ostatních, které vlastně mohou být nahrazeny těmi obnovitelnými zdroji. Ale je taky potřeba, aby jsme tady vlastně vyřešili tu situaci, kde nám tady hynou lesy, a i ty potřebujeme pro to, aby se nám tady dobře žilo. A tam je potřeba, aby to další vlastně zalesňování po té kalamitě probíhalo přirozenou cestou, aby jsme nechali možnost přírodě a také přírodě blízkým způsobem zalesňovali.
Tolik Jiří Koželuch, já vám děkuji, že jste byl naším hostem. Hezký den, naschranou.
Naschranou.
Marián Vojtek shrne, jak skončila anketa na Twitteru.
Můžeme dosáhnout uhlíkové neutrality při zachování současného průmyslu. Bylo to velmi těsné, ale tedy zvítězila možnost určitě ano.
Takže Tomáš Pavlíček a Marián Vojtek se oba loučí. No a předáváme slovo Janu Burdovi, který ví, co bude v publicistice po zprávách.